pamatoties uz 2017. gada 20. martā no ģenerāla prokuratūras saņemto prokurora Miglāna iesniegumu, kurā ir izteikts lūgums atjaunot tiesvedību Vaškeviča krimināllietā, viņa apsūdzībā tika atjaunot tiesvedību un nozīmēt tiesēdu uz 4. oktobri. Ja apsūdzētais izvairās no tiesas, tiesa pieņem lēmumu par apsūdzētā meklēšanu, par krimināla procesa apturēšanu līdz laikam, kad tika atrasts apsūdzētais. Konkrētajā situācijā atjaunots ir, ņemot vairākas ziņu nekādu uz doto brīdi par apsūdzēto nav, prokurors ir lūdzis atjaunot tiesvedību, lai risinātu, acīm redzot, kādus jautājumus.